Aynen. BTD tipidagi viza bu o'sha Chexiyada yurish uchun huquq beradi. S tipidagi bo'lsa u Shengenga chiqish. Lekin S tipidagi vizani chegarasi bor ekan. Bu o'sha viza berilgan kundan 90 kun ichida chiqish mumkin ekan. Undan keyin nelegal hisoblanar ekan boshqa Shengen davlatlarida. Buni ko'pchilik bilmaydi. Bu yaqinda qabul qilingan ekan bu qaror. Bu hali politsiyani o'zi ham yaxshi tushunmas ekan.
Germaniyaga sayohat uchun bordingizmi, ishlashgami?
Yo'q, men Germaniyaga anaqa pasportimni almashtirish uchun posolstvoga borgandim. O'sha hammasi mana shu pasport almashtirish muammosida bo'ldi. Ertama sayohat uchun ishlashga bormaganman. Men bir kunda bilet tuda обратно biletim bo'lgan и o'sha Germaniyani chegarasidan chiqish joyida
Dresden
ushlagan
uchradimi?
mani Drezdendan keyingi ostanovkada ushladi и qaytarib Drezdenga olib keldi soat 8:30 ertalab 9:30 mani keyin nimaga Chexiyani chegarasiga olib borib tashlashdi.
Demak, sayohatga chiqishdan oldin pasportga yopishtirilgan viza raqamlarini hujjatlashda hikmat bor. Qonun qoidalarini bilmaslik esa bizni javobgarlikdan soqit qila olmaydi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Demak, SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420 602 612 713 raqamiga yo'llang yoki qaysidir bir shaklda bizga xabar bering. O'z telefon raqamingiz haqida biz siz bilan albatta bog'lanamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan Rossiya pravoslav cherkovi ruhoniysi Daniel Sisoyevning dafn marosimida minglab rossiyaliklar, jumladan Rossiya patriarxi ruhoniy ota Kirill ham ishtirok etdi. Musulmonlarni tanqid qilish bilan tanilgan ruhoniy Sisoyevning o'z diniy faoliyati uchun o'ldirib ketilgani Rossiyadagi dinlar o'rtasidagi sirtqi muvozanatning ancha beqaror ekanligidan berilgan o'ziga xos ogohlantiruv ishorat sifatida ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Boshqa din vakillari, xususan musulmonlarni nasroniylikning pravoslav oqimiga da'vat qilish bilan faol shug'ullanib kelgan Sisoyev, aytilishicha, o'limidan ancha avval o'lim tahdidi bilan popsa qilingan. 19 noyabr kuni Moskva chekkasidagi yog'ochdan qurilgan kichik cherkovda boshi va bo'ynidan otib ketilgan Sisoyev kasalxonaga yetmay jon berdi. Uning yonida bo'lgan cherkov musiqachisi ham jarohat olib, hozirda kasalxonaga yotqizilgan. Rossiya Bosh prokuraturasi tergov boshqarmasi matbuot kotibi Vladimir Markin pravoslav cherkovi ruhoniysining diniy nafrat asosida o'ldirilgani tergov jarayonida ko'rib chiqilayotgan asosiy versiya ekanini bildirdi.
В ходе первоначальных следственных действий собраны свидетельские показания о том, что отцу Даниилу на протяжении длительного времени угрожали за его религиозную деятельность.
Dastlabki tergov jarayonida guvohlar Sisoyevning o'z diniy faoliyati uchun tahdid qilingani haqida ko'rsatma berdilar. Hozirda tergovchilar ruhoniy kompyuteridagi qattiq diskni taftish qilishmoqda, dedi Vladimir Markin. Rossiyadagi musulmonlarni pravoslavlikka da'vat qilib kelgan bo'lgan Sisoyev aytilishicha, Yehova guvohlari kabi nasroniylikning boshqa kichik sektalarini ham o'z iborasi bilan aytganda to'g'ri yo'l pravoslavlikka kiritishga urinib kelgan. Shunday bo'lsa-da, Sisoyevning o'z asosiy faoliyatini islom va musulmonlarni tanqid qilishga qaratib kelgani va bu bilan musulmonlar g'azabini qo'zg'agani aytilmoqda.
Это очень важно помнить, потому что у нас разговор часто совершенно, становится разговор двуглухих, когда мы говорим с мусульманами, мусульмане нам говорят об одном, а ему другое.
Исламның біз түшінген ән-әнави дин емәсілігін ядда түтіш жүда мұхымдыр. Шу байыз, православ ва мусульманлар ортасыдегі сұхбат, кәр білән гүн ортасыдегі мұлақатке оқшайды. Улар тағдан келсе, біз бағдан келеміз ва айны сөзге мұтлақ башқа мана юкләгеніміз байыз. Біз бір-бірімізні түшіне алмаймыз деген еді 35 яшар рухани өлімеден әвәл YouTube.com сайтыға қойылген видео мұрачатыда жүмледен. Сисоевнің мұсулманлар ва башқа адашкенларыны тоғыр йол деп білгені насраниліктің православ оқымыға дават қылгені Россия православ черкәуі таманыдан қоллап-қуатлап келінді. Рухани дафын марасымыда қатнашкен Россия православ черкәуі баш руханысы Патриарх Кирилл Сисоевнің худа сөзіні хымая қылгені үчін өз өміріні фида еткеніге юксәк баға берді.
Если человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия разит людей, ее неприемлющих. Это значит, что она обладает огромной силой.
Agar odam Xudoning haqiqatini odamlar orasida tarqatish uchun o'ldirilgan bo'lsa, bu mazkur haqiqatni qabul qilmaydiganlarga og'ir botmoqda demakdir. Bu buyuk kuch, dedi Patriarh Kirill. Musulmonlarni tanqid qilish bilan tanilgan ruhoniy Sisoyevning o'z diniy faoliyati uchun o'ldirib ketilgani, Rossiyadagi dinlar o'rtasidagi sirtqi muvozanatning ancha beqaror ekanligidan berilgan o'ziga xos ogohlantiruv sifatida ko'rilmoqda. Inson huquqlari faollariga ko'ra, Kreml bilan aloqalari quyuq bo'lgan pravoslav Черкавы дин ва этиқод соҳасини ўз монополиясига айлантириб, Россиядаги бошқа дин ва оқимларни ямонатликка чиқаришга уринмоқда. Бу эса Россия Федерациясы таркибидаги мусулмонлар ўлкаларида норозилик ва кескинлик туғдирмай қолмаяпти.
Demak, eshitganimizdek, noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan Rossiya pravoslav cherkovi ruhoniysi Daniel Sisoyevning dafn marosimida minglab rossiyaliklar, jumladan patriarh Kirill ham ishtirok etgan. Musulmonlarni tanqid qilish bilan tanilgan ruhoniy Sisoyevning o'z diniy faoliyati uchun o'ldirib ketilgani Rossiyada dinlar o'rtasidagi sirtqi muvozanatning anchayin beqaror ekanidan ishoratday ko'rinmoqda.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mashhada yashamasdan chetda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Koroshka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Xabarlarda ozodlik muhtaram tinglovchi, demak, bugun dunyoda ro'y bergan hodisalarni ayrim qisqacha mazmuni bilan tanishtirib qo'ysam, demak, Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi so'nggi hafta davomida grippga chalingan o'quvchilar soni keskin oshishi munosabati bilan Bishkekda barcha maktablarni yopish to'g'risida buyruq berdi. Eronda boshlangan 5 kunlik harbiy mashqlar doirasida kimyoviy qurol hujumi uyushtirish amaliyoti ham o'tkazildi. Afg'onistonda so'nggi 24 soat davomida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida Amerika 4 askar nobud bo'ldi. Bugun Rossiya maxsus xizmatlari sobiq xodimi Aleksandr Litvinenkoning Buyuk Britaniyada halok bo'lganiga yoki o'ldirilganiga 3 yil to'ldi. Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz va e'tiboringizni mintaqa matbuoti holatiga qaratamiz. Demak, mintaqada matbuotning erkin emasligi ko'pgina hisobotlarda, ya'ni xalqaro hisobotlarda aytib kelinadi. Masalan, nisbatan erkin hisoblangan Qozog'iston matbuoti ham unchalik erkin emasligini Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov qaysidir shaklda ta'kidladi, ya'ni Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov o'z mamlakati matbuoti raqobatga chidamsiz ekanini aytdi. Tafsilotlarni, demak, Qozog'istondagi muxbirimizdan tinglaymiz.
Agar barchasi yaxshi kechsa, yaqin kelajakda Qozog'iston va Rossiya yagona bojxona ittifoqida yashaydi. Bizning keyingi qadamimiz esa yagona iqtisodiy muhitni yaratish bo'ladi. Tan olish zarur, hozir biz Rossiya bilan yagona informatsion muhitda yashashga majburmiz. Sotsiologlarning aytishicha, hozirda Qozog'istonning 55% aholisi Qozog'iston emas, balki Rossiya informatsion muhitida yashamoqda, dedi Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov. Ushbu so'zlar bilan mahalliy jurnalistlarga murojaat qilgan bosh vazir mamlakat ommaviy axborot vositalarini rossiyalik raqiblaridan o'zishga chaqirdi. Tomoshabin uchun kurashmoq zarur. Biz internet, televideniya, matbuot va radio sohasida raqobatbardosh mahsulot tayyorlab, Rossiya tomoshabini e'tiborini jalb qilish uchun kurashmog'imiz lozim. Hozir bu biz uchun ustuvor masalalardan biri bo'lib qolmoqda, dedi Karim Masimov. Qozog'istondagi yirik PR kompaniyasi bo'lmish PG Communications bosh direktori Asil Karaulova bosh vazir chaqirig'ini amalga oshirib bo'lmasligini ta'kidlay turib, buning sabablariga to'xtaldi.
Четко видим, что государство увеличивает государственный заказ в средствах массовой информации.
Ommaviy axborot vositalariga davlat buyurtmasi ko'payib bormoqda. Afsuski, bu holat ommaviy axborot vositalarining hukumatga qaramligini oshirmoqda. Hukumat buyurtmasi orqali ommaviy axborot vositalaridagi materiallarning mazmuni ham nazorat qilinmoqda. Biz hozir Qozog'iston ommaviy axborot vositalaridagi materiallarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, afsuski unda sovet jurnalistikasining katta ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Materiallarning aksari mamlakatdagi ijobiy holatlarni yoritishga qaratilgan. Ularda analitika, mustaqil ekspertlar nuqtai nazari yo'q. Afsuski bu jarayon qozoq ommaviy axborot vositalarining aksari yo hukumat yo alohida moliyaviy strukturalar ta'siri doirasida faoliyat yuritayotgani bois yanada kuchayib boradi. Ommaviy axborot vositalaridagi materiallarning aksari buyurtma maqolalardir. Bu vaziyatda afsuski Qozog'iston ommaviy axborot vositalari Rossiya auditoriyasi e'tiborini qozona olmaydi, deydi Asil Karaulova. O'z navbatida chegaralar hamkorligi assotsiatsiyasi raisi Marat Shikuntov keyingi 10 yil davomida Rossiya va xalqaro media kompaniyalarining Qozog'iston media bozoridagi asosiy o'yinchilar bo'lib kelayotganini alohida ta'kidladi. Unga ko'ra, hozir Qozog'iston media bozoridagi eng yetakchi matbuot o'ntaligidan faqat Rossiya va xalqaro media kompaniyalar joy olgan. Bunga esa Shikuntovga ko'ra, Qozog'iston media kompaniyalaridagi boshqaruvning zaifligi sababdir.
На нашем медиарынке правят бал либо российские, либо международные франшизы.
Media bozorimizni yo Rossiya yoxud xalqaro nashr mahsulotlari to'ldirib kelmoqda. Qozog'istonda mahalliy ommaviy axborot vositalari axborotning asosiy manbai emas. Jurnalistikaning asosiy vazifasi faqat e'tiborni jalb qilish emas, balki obyektiv ma'lumot berishdir. Bizning jurnalistlar aksar holda Rossiya va xorij matbuoti xabarlarini ko'chirib bosish bilan shug'ullanadi. Masalan, Business Week Olmaota ishlash sharoiti bo'yicha dunyodagi eng yomon shaharlar ro'yxatining 4-chi o'rniga qo'yilsa, bizning ommaviy axborot vositalari o'z nashrlarida shuni ko'chirib qo'ya qoladi. Bizning ommaviy axborot vositalari uchun o'quvchining fikri bir pulga qimmat, ular faqat hukumat va korchalonlar bergan pullarni oqlash uchungina ishlamoqdilar, deydi Marat Shikuntov. Ammo Medianet xalqaro jurnalistika markazi rahbari Vyacheslav Abramov Qozog'iston ommaviy axborot vositalarining raqobatbardosh bo'la olmayotganiga Rossiya va xorij media kompaniyalarining o'ta kuchliligi emas, balki Qozog'istonda jurnalistlarning erkin faoliyat yuritish uchun katta xavf mavjudligi sabab ekanini aytadi.
Но вот сама цензура процветает, и журналисты отмечали, что это возможно гораздо более опасное явление, чем цензура.
Hozir qozog'istonlik jurnalistlar orasida o'z-o'zini senzura qilish holati kuchayib bormoqda. Jurnalistlarning o'zlari buning davlat senzurasidan ham xavfliroq ekanini qayd etmoqdilar. Bizning jurnalistlar juda ko'p mavzularda erkin yozishdan qo'rqadilar. Agar jurnalist erkin yozishdan bosh muharrir esa o'sha materialni o'z nashrida berishdan qo'rqsa, nima qilish kerak? Axir hozir qozog'istonlik jurnalistlar orasida o'z hayotidan xavfsirash holati kuchayib bormoqda. Bunday sharoitda ular qanday qilib Rossiya va xorij media kompaniyalari bilan raqobat qilishi mumkin? Kim hozir ular xavfsizligini kafolatlay oladi? Afsuski, bu hozirda eng aktual va yechilmagan masala bo'lib qolmoqda. Bu holat hozirda Markaziy Osiyodagi barcha ommaviy axborot vositalariga tegishli. Qachonki ular o'z hayotlaridan xavfsirar ekanlar, raqobat haqida so'z ham bo'lishi mumkin emas, deydi Vyacheslav Abramov. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Eshitganimizdek, Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov mamlakat jurnalistlarining mahalliy media bozorini Rossiya va xorij axborot vositalariga boy berib qo'yganlikda aybladi. Bosh vazirga ko'ra, Qozog'istonning yaqin kelajakda Rossiya va Belarus bilan yagona bojxonalar ittifoqiga kirishi munosabati bilan qozoq ommaviy axborot vositalari Rossiya auditoriyasi e'tiborini qozonish uchun kurashmoqlari zarur. Qisqa tanaffusdan keyin ana shu mavzuni yana davom ettiramiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik yangi kundan darak, demak, ozodlikni tinglashni vositalari cheklovlarga nisbatan ko'payib bormoqda. Bu ham texnologiyaning demokratiyaga xizmat qilayotganidan dalolatdir. Endi yana boshlab qo'ygan mavzumizni, ya'ni mintaqadagi matbuot mavzusini davom ettirsak va e'tiboringizni Amudaryodan kechib o'tib, o'sha Afg'onistonga qaratsak, Afg'onistonda matbuot masalasi, demak, o'sha toliblar iqtidordan ketganidan keyin, Hamid Karzay boshligidagi hokimiyat rahbarligiga kelganidan keyin matbuotni biroz bo'lsa ham rivojlanishi kuzatildi, ammo ayni paytda Afg'onistondagi jurnalistlar bu rivojlanishni to'liq va yetarli darajada deb hisoblamayaptilar. Afg'onistondagi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan lavhasiga quloq bersak.
Afg'oniston jurnalistlarining milliy uyushmasi, mustaqil matbuot va matbuot aholisini himoya etuvchi Nay nomidagi anjuman mas'ullari kuni kecha poytaxt Kobulda mamlakat bo'ylab ommaviy axborot vositalari qonunining amalda tatbiq etilmayotgani borasida e'tiroz bildirdilar. Mazkur jurnalistlar poytaxt Kobulda tashkil etilgan matbuot anjumanida Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligini Afg'oniston ommaviy axborot vositalari qonunini amalda joriy etmayotganlikka aybladilar. Ular Afg'onistonda ommaviy axborot vositalari xatolarini tekshiruvchi komissiyani axborot va madaniyat vaziri rahbarligida noqonuniy tarzda